Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа објавуваме: нови предвремени избори само би ги одложиле реформите со кои Македонија треба побрзо да се интегрира во Европската Унија и во НАТО. Против загадувањето на воздухот во престојната зима, новата влада ќе ја користи стратегијата на старата власт. Мегалитската обсерваторија Кокино и годинава е тема на бројни истражувачи од Македонија и од странство. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Реформите со кои Македонија треба да се придвижи на евроатланскиот пат не треба да се одолговлекуваат дополнително со нови предвремени избори. Сега фокусот треба да се стави на потребните реформи, согласни дел аналитичари кои дополнуваат дека општеството е презаситено од честите изборни процеси. По локалните избори и премиерот Заев рече дека резултатите од гласањето значат подршка за работата на владата, а не подршка за нови избори. Мирјана Спасовска-Мандичевска повеќе на оваа тема.
Македонија нема време за одлагање на реформите, а одење повторно на избори би било целосно погрешен чекор, велат експертите, откако гласањето на локалните избори покажа дека владачката партија СДСМ доби убедливо поголема поддршка отколку опозицијската ВМРО-ДПМНЕ. И премиерот Зоран Заев денови рече дека на поддршката на граѓаните на локалните избори гледа како на поддршка за работа, а не за избори. Според експертите, тоа е многу добар знак дека избори нема да има. Професорот Никола Дујовски вели дека од реформите има многу што треба да се завршат заради оздравување на општеството и исполнување на сите зададени задачи во планот 369.
Без разлика на резултатите од локалните избори не е време за предвремени парламентарни избори никако, затоа што Република Македонија под власта на ВМРО-ДПМНЕ изгуби 11 години кои што неповратно ги отделија нашите соседи од нас. Водењето на нови предвремени избори ќе значи половина година изгубено време за Република Македонија. Во тие месеци додека се организираат изборите, можеме да станеме и членка на НАТО и да почнеме со решавање на најсуштинското прашање им, односно да продолжиме со решавањето.
Сепак премиерот Заев даде шанса да донесе конечна одлука за тоа откако ќе ги слушне мислењата од коалициските партнери и мислењата во неговата партија. Дујовски вели дека партиите нема да имаат придобивки од нови избори и проценува дека во собранието е многу тешко да се добие квалификувано мнозинство.
Нема некоја посебна предност да добијат луѓарските партии доколку одат на избори, затоа што и се ашното мнозинство овозможува носење на законите кои што се потребни за евроинтеграција на Република Македонија.
Аналитичарот Алберт Мусли упорачува дека проблемот не е само што со изборите ќе се изгуби време за реформите, туку и фактот дека во Македонија кај граѓаните се намалува интересот да гласат на избори толку често.
Ако се оди на предвремени избори, сигурно би биле придобивките повеќе за партиите отколку за државата. Мислам, ние сме заморени од тие изборни процеси. Заморени сме и како општество, но и заморени сме и како економија. Мислам дека нас реформските процеси, планот 369, ми се најприоритетни, затоа што тие директно влијат и врз квалитетот на животот, но и врз ослободувањето малце и на економијата.
Мусли дополнува дека за избори секогаш има време, но дека во моментот фокусот на политичките партии треба да биде во остварувањето на стратешките цели, кои треба да ја придвижат земјата на низиниот евроатлански пат.
Ако владата успешно ги спроведе овие реформски процеси, ако имаме поместување во спорот со името, ако ние добиеме отворена покана за членство во НАТО, и ако тој процес на ратификација почне, тогаш таа нестабилност или тоа тесно мнозинство што би има, нема да им смета уште одреден период, затоа што ќе им биде многу покомотно да влезат во тој предизборен процес после реализација на овие планови.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Со високата загаденост на воздухот оваа зима, новите власти планираат да се справуваат со стратегијата на старата влада. Институциите запрашани како ќе се справуваат со загадувањата се повикуваат на веќе постоечки стратегии, планови и мерки. Активистите кои се борат против загадувањето на воздухот велат дека ако овие стратегии биле добри, досега ќе даделе резултати. Анализира Владимир Калински.
Иако здравјето на граѓаните повеќе години во континуитет е загрозено од загадениот воздух, од Министерството за животна средина и просторно планирање посочуваат дека против најголемиот еколошки здравствен проблем оваа зима ќе се водат според стратегиите усвоени во 2012 и 2013 година. Тоа се Националната програма за постепена редукција на количините на емисии на загадувачки субстанции за период од 2012 до 2020 година и Националниот план за заштита на квалитетот на амбиентот за период од 2013 до 2020 година. Дополнително, како резултат на активната проектна соработка на Министерството за животна средина со единиците на локална самоуправа, подготвени се планови за подобрување на квалитетот на воздухот за град Скопје во декември 2016, во Обштина Битола во април 2012 година и во Обштина Тетово во април 2017 година, во кои се пропишани низа мерки за подобрување на квалитетот на воздухот, велат од Министерството за животна средина. Представниците на граѓанските организации сметаат дека овие стратегии нема да донесат нови решенија. Аријан Жафери од граѓанската организација Еко Герила, која со години протестира за загаденоста во Тетово, вели дека овие стратегии се погрешни, бидејќи доколку функционирале, резултатите ќе биле видливи и во минатите години.
Значи, јас многу пати сум кажал дека за вакви радикални проблеми се бараат радикални решенија и радикални мерки. Тие стратегии од старата влада не функционира или не ги ставија на функција, ако е таков случај.
Вели Джафери. Тој објаснува дека минатата зима загадувањето во Тетово било високо, иако помалку во споредба со минатите години кога работеше фабриката Југохром, но сепак очекува дека и во предстојната грејна сезона тетовчани нема да дишат чист воздух.
Како и да е, од владата сме побарале и во директна средба да се ангажира малку повеќе околу класификацијата на градот, не само на Тетово, сигурно ни цела Македонија. Значи, краткиот одговор би бил да очекуваме загадена зима, не толку колку минатите години, значи не веруваме дека Тетово пак ќе се качи во прво место на Европа, во Европа како што беше во минатите години, но сепак загадување ќе има.
Вели Джафери, за штетните ефекти на аерозагадувањето врз здравието постојат бројни докази. Здравствените работници посочуваат дека безмалку нема орган или систем кој што не страда од аерозагадување, се смета од 30 до 40% од канцерот на белите дробови доаѓа од аерозагадувањето.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Мегалитската обсерваторија Кокино, која се наоѓа близу Куманово, и годинава е тема на бројни истражувачи од Македонија и од странство. Тие на втората меѓународна научна археолошка конференција на Словена Кокино Дар за боговите расправале за научната, културната и туристичката афирмација на локалитетот. На конференцијата учествували истражувачи и научници од Македонија, Србија, Бугарија, Косово, Грција, Соединетите Американски држави. Од Куманово нијавила Светлана Античиовчевска.
Мегалитската обсерваторија Кокино во истоименото село во атарот на општината Старо Нагоричане безмалку две децении е и светска туристичка атракција, но и предмет на научни истражувања и археолошки ископувања. Како локалитет со исклучителна важност за државава, но и за светот со проектот на музеот од Куманово, вклучен во програмата на УНЕСКО, минатата и оваа година бројни истражувачи од Македонија и од странство расправале за научна, културна и туристичка афирмација на локалитетот. Втората меѓународна научна археолошка конференција е насловена Кокино, но со поднаслов Дар за боговите, примери од votivни дарувања, светилишта, храмови и цркви, вели Дејан Ѓорѓиевски, археолог од Кумановскиот музеј.
На тој начин го избегнавме онај период само за Кокино, туку во целата организација вклучивме и луѓе од кои што се бават со различни историски периоди. На конференцијата учествуваат 33 истражувачи кои што на потесен или поширок начин се врзани со проблематиката на votivните дарувања.
Според Ѓорѓиевски, учесниците на конференцијата биле од Македонија, Србија, Бугарија, Косово, Грција, Соединетите Американски држави, а тој се надева дека следната година конференцијата ќе биде уште подобра. По археолошката изложба на артефактите пронајдени на овој локалитет во музеот во Куманово, ова е втор дел од проектот.
Како круна на сето тоа би требало да следат публикациите. Значи, бадијала правиме конференција, ако не оставиме нешто пишано позади нас, кое што ќе може да се дистрибуира после до светските библиотеки. На крајот од годината веќе планираме да ги собереме сите ракописи, да направиме една поголема публикација, каталогот за Кокино веќе го направивме и тоа ќе биде едно заокружување на таа научна афирмација на Кокино.
Додава Дюрджиевски. Филип Михайлов од музеот во Перник, Република Бугарија, вели дека Кокино е еден од прекрасните локалитети и од научен аспект.
Кокино е един од најпрекрасните обекти които сум виждал. Неверојатно и светилиште, и обект с многу и исклучително интересни находки.
Кокино е еден од најпрекрасните објекти кои што сум ги видел. Неверојатно е и како светилиште, и како објект со многу исклучително интересни пронајдоци. Сосема е сигурно дека Кокино бил важен култен центар за реонот, но и малку пошироко. Михајло вели дека присуството на добро организираната конференција за него, како и за останатите учесници, било не само многу пријатно, туку и многу полезно.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Треба да е лесно. Е насловена четвртата поетска објава на Снежана Стојчевска, која како издание на издавачката Куќа Антолог се појави неодамна. Книгата за која ќе биде забележано дека ја опева трансформативната моќ на љубовта, ќе биде промовирана на 26 октомври во Скопскиот клуб МКЦ, во рамките на годинешното издание на фестивалот на европска литература Букстар 2017. Љупчо Јолевски.
Дај ми време, надвор од оваа реалност, во некој паралелен универзум. Може би сме совршен пар, во некој паралелен универзум имаме слика во рамка над каменот во дневната. Во овој сме само миговна слика во излозите крај кој минувам.
Ова се стиховите од песната «Дај ми време», една од многуте поместени во четвртата поетска објава на Снежана Стојчевска, насловена «Треба да е лесно». Во својата рецензија за книгата Владимир Мартиновски ќе забележи дека најновиот поетски ракопис на Стојчевска е силно сведоштво дека таа умее непосредно и неусилено да ги пресретне и да ги овековечи поетски вредните мигови, како на пример длабоко доживеаното екстатично сознание дека светот е убав, убави сме и ние во него. Тој пишува и тоа дека вредноста на нејзината поезија, меѓу другото, е во тоа што во неа вешто се опеваат и слават токму миговите за кои вреди да се живее. А поетесата од своја страна пак, ке рече дека првично кога ги создава песните не оди со некаква помисла дека сега ќе пишува ова или она и дека едноставно песните си доаѓаат во најприроден чист, исконски тек и како некој внатрешен глас кој ни се јавува.
Што се однесува до самиот наслов, треба да е лесно, тргна под една помисла дека најубавите работи во животот доаѓаат до леснотија и ако се случат со таква леснотија, дека тогаш се вистински. Тие работи што се трудиме да ги добиеме со многу мака, може би треба да ги одминеме дека не се за нас, дека правите работи што се за нас ќе ни дојдат со една фина мека леснотија и бидат вистински.
Стојчевска зад себе има три стихозбирки. Во 2012-та ја објави дебитанската «Шекер по подот» во издание на Илили, како дел од едицијата «Русалки», во која и самата беше уредник. Една година подосна за своето второ дело «Под нулата» ја доби наградата «Бели мугри», што ја доделува Домот на културата Кочорацин Скопје, а во 2015-та година за «Темплум» излезе и незината трета поетска книга «Модри фантазии». Говорејќи за досегашниот опус, поетесата знае да каже дека првите три книги, таа ги доживува како една трилогија на болката која си доживаа свој раст, своја кулминација и свое затворање. Една своевидна приказна за нејзиниот духовен раст.
Поезијата ја доживувам како исповедалница, како место каде што јас се прочистувам и каде што се пронаоѓам себе си, каде што си купам се подлабоко и се отварам кон себе и кон другите. Оваа книга е сусем поинаква, не е во стилот, бидејќи мојот се препознат во стил, која е сусем нова атмосфера, ново чувство, значи ова е прва книга која можам да кажам како позитивна, се спорува за трикна љубов, се спорува за семејни односи кои се убави, топли, полни со љубов, кои даваат нас како целиот живот понатаму, не оформуваат, не дефинираат. Исто така има еден дел во кој имам малце така духовни теми, филозофски, за пронаоѓањето на внатрешен мир, по кој во сите предходни три книги копне и се стреме, и тука веќе го постигна.
Појаснува Стојчевска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.